เจริญพรญาติโยมทั้งหลายเป็นเรื่องดีนะทุกคนสนใจธรรมะคนที่ไปหาหลวงพ่อไม่มีคุยเรื่องอื่นเลยคุยแต่เรื่องธรรมะเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่ได้คุยกันคนที่ไปที่วัดปกติเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่คุยเรื่องอื่นนะไม่เคยไปบอกท่านด้วยซ้ำไปว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนรู้สึกเวลาของเราจำกัดชีวิตเราจะเหลือแค่ไหนเราไม่รู้งั้นเวลาหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์จะถามแต่ธรรมะล้วนๆเลยถามธรรมะจบแล้วเข้าใจแล้วถ้าท่านไม่ไล่นะก็ลาท่านแต่อย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านพอถามเสร็จตอบเสร็จแล้วท่านจะถามว่าเข้าใจไหมเขาบอกเข้าใจนะท่านบอกไปปฏิบัติเอาคล้ายๆสมัยพุทธกาลเราไปเรียนพระไปเรียนจากพระพุทธเจ้าพอเรียนรู้เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไล่เหมือนกันโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขานี่ถ้ำให้ไปปฏิบัติเอาฉะนั้นปกติหลวงพ่อจะหวงเวลามากนะรู้สึกชีวิตเราแต่ละคนมีจำกัดการศึกษาธรรมะใช้เวลาต้องใช้เวลาศึกษากันทั้งชีวิตชีวิตเดียวปกติไม่พอด้วยศึกษาแล้วศึกษาอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมต้องศึกษากันนานถ้าใจเรามันดื้อใจของเราแต่ละคนมันเคยชินที่จะตามใจกิเลสคนส่วนใหญ่ก็จะตามใจกิเลสไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเราได้สนองความอยากสนองความต้องการแล้วมันมีความสุขงั้นใจก็จะวิ่งหาแต่ความสุขสนองกิเลสส่วนคนปฏิบัติธรรมนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมส่วนมากก็ยังสนองกิเลสแบบไม่รู้ตัวนะเช่นอยากจะหลุดพ้นอยากได้มรรคผลนิพพานอยากให้จิตดีอยากให้จิตสงบอยากให้จิตเป็นกุศลล้วนๆเบื้องต้นมันมีความอยากต้อนอยู่แต่เบื้องต้นจะอยากไปก่อนไม่เป็นไรก็ต้องอยากดีไว้ก่อนค่อยๆพออยากดีแล้วก็ค่อยศึกษาศึกษามากเข้ามากเข้าเราจะพบว่าถ้าเมื่อไรใจเราเกิดความอยากเราจะมีความทุกข์ส่วนคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะพบว่าถ้าไม่สมอยากแล้วมันจะมีความทุกข์มีความอยากแล้วไม่สมอยากมันทุกข์นี่นักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฝึกดูจิตดูใจตัวเองเราจะพบว่าเมื่อไรเกิดความอยากจะสมอยากหรือจะไม่อยากก็ตามแค่อยากขึ้นมาก็มีความทุกข์แล้วนี่พอเรารู้ว่าอยากปฏิบัติก็มีความทุกข์นะความทุกข์ความอยากนี้คลายแล้วก็ต้องค่อยฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งสติมันเกิดอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้อยากให้เกิดอาศัยจุดอาศัยความอยากในเบื้องต้นนั่นเองนะอยากมาศึกษาธรรมะมาศึกษาธรรมะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วสติจะเกิดเองไม่ต้องมีความอยากมานำหน้าตราบใดที่ยังมีความอยากนำหน้าการปฏิบัติเนี่ยจิตของเราจะไม่เป็นกุศลจิตที่มีความอยากครอบงำนะเป็นอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความอยากมาศึกษาธรรมะให้รู้เรื่องธรรมะจริงๆไม่ได้ยากเลยง่ายทำไมมันง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านยากมาก่อนเรานะทดลองผิดลองถูกมาเสียสงไขแสนมหากัปช่วงเวลาที่ยาวนานเพื่อทดลองลองผิดลองถูกผ่านความยากลำบากมาเยอะในที่สุดท่านกลั่นกรองธรรมะที่เรียบง่ายออกมาธรรมะจริงเรียบง่ายมากถ้าเราเข้าใจเราศึกษาให้เข้าใจแล้วจนสติเกิดได้เองคนที่ไปเรียนอย่างหลวงพ่อที่วัดจำนวนมากเลยเวลามารายงานการปฏิบัติจะรายงานบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือผมไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยรู้สึกตัวบางคนถึงขนาดว่านอนหลับอยู่ร่างกายจะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้สึกเลยเห็นเลยร่างกายนี้เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานะบังคับมันไม่ได้เห็นจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้หมายถึงว่าสติจริงๆเกิดขึ้นแล้วนี่พวกเราจำนวนมากสติยังไม่เกิดเราอยากให้สติเกิดเราต้องเรียนว่าสติเกิดเพราะอะไรสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้สติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสติเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตัวสติเองก็เป็นอนัตตา ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเกิดก็มีเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตจดจำสภาวะธรรมได้แม่นคำว่าสภาวะธรรมเนี่ยหมายถึงกายกับใจของเรานี่เองกายก็คือรูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะเรียกนามธรรมหน้าที่ของเราคอยรู้กายเนืองๆคอยรู้เวทนาเนืองๆคอยรู้จิตใจตัวเองเนืองๆรู้บ่อยๆที่เราทำสติปัฏฐาน4กันกายานุปัสสนารู้กายเนืองๆเวทนานุปัสสนารู้เวทนาเนืองๆจิตตานุปัสสนารู้จิตเนืองๆรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อให้ดีนะไม่ใช่รู้เพื่อให้สุขไม่ใช่รู้เพื่อให้สงบแต่รู้ไปเพื่อให้จิตมันรู้จักสภาวะรู้จนกระทั่งจิตมันจำสภาวะได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกพอจิตจำสภาวะอันใดได้แล้วหากสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัตินี่สติอัตโนมัตินี่ตัวสำคัญนะอย่าไม่เจือด้วยโลภะนั้นสติที่เจือด้วยโลภะเช่นเราจงใจหายใจจงใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นอย่าเจือด้วยโลภะแต่ถ้าเรากำหนดไปดูท้องดูเท้าดูลมดูมือเนี่ยแล้วหัดรู้จักสภาวะไปพอจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดและสติมีสองอันนะสติธรรมดาหรือมิจฉาสติแต่สัมมาสติระลึกขึ้นได้เองเป็นความระลึกได้สติที่พวกเรารู้จักจะเป็นสติของการกำหนดกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้าถ้ากำหนดโดยมุ่งหวังความสงบแล้วก็มันจะมุ่งไปสู่สมถะกรรมฐานจะไม่เกิดปัญญานะแต่ถ้าหัดกำหนดมือเท้าท้องลมหายใจอะไรแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตจำสภาวะได้ในที่สุดสติตัวจริงสัมมาสติจะเกิดโดยไม่ได้กำหนดงั้นใครเคยปฏิบัติกรรมฐานอะไรทำต่อไปได้ไม่ต้องเลิกใครเคยพุทโธก็พุทโธไปพุทโธนะก็หัดสังเกตสภาวะพุทโธสักพักหนึ่งใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเนี่ยสภาวะของการหนีไปคิดเกิดขึ้นแล้วพุทโธใจสงบรู้ว่าสงบมีสภาวะของความสงบเกิดขึ้นแล้วคนไหนรู้ลมหายใจถ้าหายใจไปทุกวันต้องฝึกนะแบ่งเวลาฝึกคล้ายๆนักมวยเข้าค่ายซ้อมทุกวันต้องซ้อมชกกระสอบชกอะไรนี้ต้องซ้อมนักปฏิบัติก็ซ้อมเช่นคนไหนเคยหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับให้จิตสงบไม่ได้ฝึกให้จิตสงบถ้าจะฝึกให้จิตสงบเป็นเรื่องการทำสมถะนี่เราจะพูดเรื่องวิปัสสนาสมถะก็ดีมีประโยชน์แต่วันนี้เรียนเรื่องวิปัสสนาหายใจไปแล้วเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเรากำลังดูคนอื่นหายใจอยู่ใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจนี่อย่างนี้เป็นการฝึกหัดรู้สภาวะของรูปรูปคือร่างกายนี้มันกระเพื่อมมันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหัดรู้สึกไปพอใจลอยแวบไปรู้ทันว่าใจลอยก็มารู้ลมต่อไม่ใช่รู้ให้สงบนะแต่รู้เพื่อจะรู้ทันจิตใจตนเองนะรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกหรือร่างจิตใจแอบไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตเข้าไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้มีปีติมีความสุขนะมีอุเบกขาเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยจนจิตมันจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดโดยไม่ได้เชื้อเชิญให้เกิดจะเกิดเองคนไหนเคยฝึกดูท้องของยุบก็ดูท้องของยุบไปถ้าดูท้องของยุบแล้วจะฝึกรู้กายนะก็ฝึกอย่างนี้ฝึกรู้กายแล้วก็เห็นร่างกายนี้มันพองมันยุบไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องมีจิตเป็นคนรู้กายนะถึงจะเริ่มมีปัสสนาได้ถ้ายังไม่มีจิตเป็นผู้รู้กายเอาจิตไปแช่ไว้ในท้องเอาจิตไปแช่ไว้ในมือในเท้าในลมหายใจจะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์อย่างนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้พองยุบไปใจเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายที่พองยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกทันทีนะมันจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราตัวร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนี่จะเริ่มถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเราได้นี่เป็นการทำวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยเป็นการทำเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราเพราะถ้าเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อย จเป็นคนดูไม่ใช่เห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกดูเท่านั้นร่างกายนี้จิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างมากที่สุดร่างกายนี้เป็นแค่ของเราเท่านั้นลดระดับจากตัวเราลงมาเป็นของเรานี่เฝ้ารู้ต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปก็จะปัญญาแก่รอบขึ้นเห็นอีกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าทุกข์ยังไงเราหายใจเข้าไม่เลิกเสร็จหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกข์นะเราต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกสักพักหนึ่งทุกข์อีกแล้วเราต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์นี่หายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เพราะร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะยืนเดินนั่งนอนอย่างเรานั่งสักพักเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกข์เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปด้วยโอ้มันทุกข์ล้วนๆมันไม่ใช่ตัวเรามันทุกข์ล้วนๆเนี่ยค่อยๆละความเห็นผิดไปมันเป็นก้อนธาตุตัวมันก็เป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกนี่อย่างนี้เรียกว่าเรารู้กายทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายจะถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้การดูว่ากายไม่ใช่ตัวเราทำได้ง่ายมากนะแค่สติตัวจริงเกิดจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นทันทีนะไม่ใช่ว่าสติตัวจริงเกิดแล้วต้องอีกหลายๆปีถึงจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะกายเนี่ยดูว่าไม่ใช่เรานี่ง่ายที่สุดง่ายมากสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราคือจิตนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงถนัดสอนบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ขันห้ารวมแล้วลงมาเป็นกายกับจิตเนี่ยถ้าเรายังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าเรายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้เรายังเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายนะว่าในชีวิตนี้อย่างต่ำจะเป็นพระโสดาบันเราต้องรู้เป็นพระโสดาบันนี่พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มาคอยดูอยู่ที่กายคอยดูอยู่ที่ใจสติตัวจริงเกิดปั๊บจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราง่ายแต่ต้องจะดูจิตว่าไม่ใช่เราต้องดูกันนานค่อยๆสังเกตจิตใจไปจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักนะเวลาเข้าผวังหลับลึกๆเท่านั้นถึงจะพักเวลานอกนั้นจิตทำงานตลอดเวลาหน้าที่เราก็คอยรู้คอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆนี่เป็นการหัดดูจิตเพราะฉะนั้นเบื้องต้นจะหายใจก่อนก็ได้จะดูท้องของยุบไปก็ได้แล้วหัดสังเกตสภาวะของจิตใจนะจิตใจแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็รู้นะจิตเป็นยังไงก็รู้เมื่อรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปเราจะเห็นจิตโดยอัตโนมัติเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเบื้องต้นจะเห็นอารมณ์หยาบๆก่อนเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธพุ่งแป๊บขึ้นมาพวกกิเลสทั้งหลายมันจะพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเรานะขึ้นจากกลางอกในตำราบอกว่ามันขึ้นจากหัตถยวัตถุในอภิธรรมบอกหัตถยวัตถุบางคนก็ว่าหัตถยวัตถุอยู่ที่หัวใจแต่ว่านักปฏิบัติจะเห็นว่าจริงๆแล้วนามธรรมหรือความรู้สึกผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละคือนิยามของหัตถยวัตถุจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงหัวใจหรอกเราดูจากของจริงเอาความรู้สึกต่างๆของเรามันผุดขึ้นมาจากกลางอกนะแต่ว่ามีวิธีดูก็คืออย่าไปจ้องไว้ก่อนห้ามจ้องก่อนรอให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาค่อยตามรู้เอาการดูจิตดูใจเนี่ยจะต้องตามรู้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นโกรธไปก่อนหัดใหม่ๆจะรู้อารมณ์หยาบเช่นความโกรธความโกรธผุดขึ้นมาเราจะรู้สึกหรอโกรธล่ะถ้าโกรธแรงนี่ขึ้นหน้านะเรียกเลือดขึ้นหน้าเลยหน้าแดงหน้าร้อนตาโพลเหมือนพุ่งขึ้นมากระทบถึงร่างกายหัดใหม่ๆก็จะเห็นของหยาบเช่นความโกรธแรงๆหัดรู้หัดดูทุกวันทุกวันหัดรู้หัดดูทุกวันทุกวันต่อไปขัดใจเล็กๆเกิดขึ้นสติก็ระลึกได้จะเห็นได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆต่อไปถ้าละเอียดถึงที่สุดจะเห็นความหลงความหลงก็คือจิตเราเนี่ยหลงไปลืมกายลืมใจตัวเองในโลกนี้มีแต่คนหลงนะในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกนี่เราพูดกันอย่างนักปฏิบัติพูดนะไม่ได้พูดเถียงกันเล่นๆจ ิตใจของคนเราแต่ละคนเนี่ยหลงตลอดเวลากระทั่งคนที่บอกว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกจริงหรอกถึงรู้สึกตัวก็รู้สึกด้วยสติธรรมดาไม่ใช่รู้สึกอย่างที่มีสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิหรือมีสัมปชัญญะกำกับงั้นจะต้องค่อยๆเรียนนะจนสติตัวจริงเกิดจิตจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะความหลงเราก็ต้องเรียนความหลงคือการที่เราลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยทั้งวันคนทั่วไปพอตื่นนอนก็ลืมกายลืมใจตัวเองแล้วคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แหละรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้เรื่องที่คิดแล้วลืมกายลืมใจก็เรียกว่าหลงเหมือนกันแต่ถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นกุศลก็เป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลขึ้นมาก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานต้องเห็นกายเห็นใจเห็นสภาวะจริงๆจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังจิตหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสจิตหลงไปสัมผัสทางกายไปรู้สัมผัสทางกายจะหลงออกทางสว่างทั้ง6นั่นเองจิตหลงที่เกิดมากที่สุดคือหลงไปคิดสังเกตให้ดีขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเราลองสังเกตสภาวะนะหากสังเกตสภาวะไปด้วยกันพร้อมๆกันสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปฟังสลับแก่คิดดูออกไหมค่อยๆหัดสังเกตนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าคนไหนไปเพ่งให้นิ่งทำสมถะอยู่จะสังเกตไม่ออกหรอกเพราะว่าใจนิ่งเพราะสมถะมีประโยชน์ในแง่ทำจิตใจให้สงบแต่ถึงจุดหนึ่งขวางการเจริญวิปัสสนาเหมือนกันเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าจัดการไม่ดีนะก็ขัดขวางมันทำให้ทุกอย่างนิ่งผิดความเป็นจริงสังเกตไหมใจตอนนี้ฟุ้งซ่านแล้วดูออกไหมหนีไปคิดอุตลุดเลยดูออกหรือเปล่านี่ถ้าเรียนกลุ่มย่อยๆนะหลวงพ่อก็จะพาดูได้ทีละคนนี่เยอะเกินไปพาดูทีละคนไม่ได้พวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆจะง่ายหัดดูได้ทีละคนหัดรู้สภาวะนั่นเองการฟังหลวงพ่อเทศไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อหาสาระนะไม่จำเป็นต้องฟังให้รู้เรื่องหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะเท่านั้นเองงั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราหัดดูสภาวะได้เช่นเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็สลับไปคิดถ้าเราเห็นใจมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้ละถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้จิตรู้ใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่จิตใจของพวกเราเองต้องหัดเรียนรู้ที่จิตที่ใจของเราหรือเรานั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆเกิดความสงสัยเกิดงงฟังแล้วงงสภาวะของความงงเกิดขึ้นพอเรารู้ว่างงใช้ได้ละเราหัดรู้สภาวะใช้ได้ฟังแล้วก็รำคาญฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องวนไปวนมาฟังแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญใช้ได้แล้วนะเพราะงั้นฟังหลวงพ่อพูดไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ไม่ได้เรียกร้องให้ฟังรู้เรื่องถ้าฟังรู้เรื่องจะต้องฟังไปคิดไปถึงจะรู้เรื่องหลวงพ่อต้องการให้เราฟังแล้วก็รู้ว่าฟังรู้ว่าคิดนะรู้ว่าใจลอยไปเรื่องอื่นแล้วนะรู้ว่างงรู้ว่าสงสัยรู้ว่าหงุดหงิดรำคาญตอนไหนฟังรู้เรื่องหรือบางครั้งหลวงพ่อพูดให้ตลกตลกจิตใจสนุกสนานขึ้นมารู้ว่าสนุกสนานขึ้นใช้ได้ละเรียนธรรมะเรียนจากตรงนี้นะเรียนจากของจริงในใจของเราไม่มีใครสอนธรรมะใครได้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียนอยู่ที่กายที่ใจกายกับใจเท่านั้นถึงจะสอนธรรมะเราได้คนอื่นบอกได้แต่ทางนะบอกว่าหัดมาดูกายหัดมาดูใจสิวิธีดูกายดูใจที่ถูกต้องทำยังไงอย่าเพ้อไปที่อื่นสิอย่าเพ่งกายเพ่งใจให้รู้อย่างที่เขาเป็นบอกกันได้แค่นี้เองที่เหลือต้องทำเอาเองหัดดูใจของตัวเองไปทำไมหลวงพ่อเน้นให้ดูใจตัวเองพวกเราในที่นี้ส่วนมากเป็นคนเมืองงานหลักของพวกเราคือคิดแต่ละวันเราทำมาหากินด้วยการคิดเป็นส่วนมากนะพวกที่คิดมากเหมาะกับการดูจิตพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการรู้กายเพราะฉะนั้นคนในเมืองเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ไปบอกหลวงพ่อไว้บอกไว้ตั้งแต่ปี2526อยู่ๆท่านก็พูดนะบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านพูดอย่างนี้ เราฟังท่านแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไงไม่มีคนรู้จักการดูจิตเลยไม่มีคนรู้จักมีแต่คนดูกายทั้งหมดเลยสังเกตไหมกรรมฐานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยสำนักดูกายแท้ๆนั้นบางสำนักก็พิจารณากายอย่างที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านทำกันบางสำนักก็ดูท้องบางสำนักขยับมือนี่เรื่องกายทั้งนั้นบางสำนักก็รู้ลมหายใจสายส่วนโมกแต่ถ้าจริงๆถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะมันไม่ใช่รู้กายอันเดียวแต่ส่วนใหญ่ชอบไปเพ่งกายเราไม่รู้ใจอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนะคือใจนี่เองงั้นปฏิบัติต้องให้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วละความเห็นผิดว่าใจเป็นตัวเราได้นั่นแหละจะได้พระโสดาบันไม่ยากนะยากแต่ก่อนงงว่าทำไมหลวงปู่บอกว่าการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่งงเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมของคนสมัยใหม่รีบร้อนนะลุกลี้ลุกลนแต่ละวันประเภทต้องกินอาหารก็ต้องฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยนะต้องเร็วๆเราไม่มีกำลังของศรัทธาเราไม่มีกำลังของวิริยะที่จะภาคเพียรมารู้กายได้เป็นวันๆทุกวันทุกวันนะทุ่มเทเวลาลงไปเหนื่อยยากมากๆปฏิบัติกันหลายปีส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้แล้วคนรุ่นนี้ใจร้อนนะใจร้อนกว่ารุ่นที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นนั้นใจเย็นกว่านี้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างโหดหน่อยนะใจร้อนใจร้อนนี่มันเหมาะกับการดูจิตถ้าจิตมันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันหมุนจีอยู่ทั้งวันเลยถ้าเรามีสติตามดูเราจะเห็นใจรักจิตใจนี้ไม่เที่ยงตลอดเวลาทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้เป็นทุกข์นะหาความสุขไม่ค่อยจะได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้เนี่ยมันจะหมุนจีทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าเราตามรู้ตามดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นว่ามันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ด้วยสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างสั่งให้ฟังอย่างเดียวยังไม่ได้เลยพวกเราลองฟังอย่างเดียวได้ไหมฟังแล้วไม่คิดแม้เนี่ยมันธรรมะมันแสดงตัวตลอดเวลาเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วไม่คิดสังเกตไหมจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราก็เลือกไม่ได้ดูออกไหมจิตจะฟังหรือจะคิดก็เลือกไม่ได้นี่หัดดูลงไปเราจะได้เห็นว่าจิตนี้เป็นไตรลักษณ์จริงๆนะบังคับมันไม่ได้มันจะฟังหรือมันจะคิดอย่างเลือกไม่ได้เนี่ยหัดดูจากของจริงอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆ7วัน7เดือน7ปีดูเข้าไปอย่าท้อถอยนะแต่ไม่ใช่เพ่งนะบางคนติดเพ่งอย่างติดเพ่งอยู่เพ่งแล้วใจจะซึมใจจะซึมนั่นเสื้อเหลืองใจลอยหนุ่มแถวที่สองเนี่ยใครรู้สึกแปลกนะแต่ใจเราเป็นยังไงรู้ไปรู้ลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะถ้าเรารู้สภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันทีละขณะทีละขณะได้นะต่อไปเราจะปฏิบัติได้อัตโนมัติสติเกิดเองเกิดทั้งวันเลยนะไม่ต้องเชื้อเชิญให้เกิดเลยแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าห้ามทำสมถะนะถึงเวลาต้องทำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมการปฏิบัติในรูปแบบเคยทำอะไรต้องทำทำแล้วจิตใจจะเข้มแข็งถ้าอยู่ๆจะเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดเดียวไปเลยเนี่ยจิตใจไม่ค่อยมีแรงพอมันจะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงเพราะงั้นใครทำสมถะได้ก็ไม่ทิ้งใครมีรูปแบบของการปฏิบัตินะก็ไม่ทิ้งแต่ต้องรู้นะว่าขณะที่เรากำลังทำตามรูปแบบเนี่ยขณะนี้เป็นสมถะหรือวิปัสสนาต้องแยกให้ออกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำแต่สมถะไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาเลยหลายคนไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรซะด้วยซ้ำไปหลายคนคิดว่าวิปัสสนาคือการคิดว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์วิปัสสนาแท้ๆเลยการคิดไปละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธเมื่อก่อนท่านมาที่นี่บ่อยนะหลวงพ่อพุธในที่หลวงพ่อต้องมาที่นี่ก็เพราะหลวงพ่อพุธเคยสั่งว่าพวกเราอย่าทิ้งสารานุชินนะท่านสั่งมาอย่างนี้หลวงพ่อเลยไม่ได้รับนิมนต์ไปที่อื่นเลยนะมาที่นี่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านสอนบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดครูบาอาจารย์เก่งนะสรุปออกมาได้อย่างนี้วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจเช่นเราอยากให้จิตสงบเราก็พยายามบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบเลย แต่ถ้าเราหัดรู้นะเช่นเรารู้ลมหายใจหรือเรารู้ท้องของยุบรู้สบายสบายรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายมันจะสงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าจงใจจะรู้จงใจจะให้สงบจะไม่สงบเหมือนเวลาเราจะนอนหลับถ้าพยายามจะหลับนะมันไม่หลับถ้านอนเล่นเล่นแล้วมันหลับง่ายทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็อภิธรรมสอนนะชีวิตอภิธรรมก็สอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขนะจิตถึงจะสงบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำสมถะนะหายใจสบายๆหรือดูท้องของยุบอย่างสบายอย่าจงใจให้มันสงบดูเล่นๆดูสบายๆแป๊บเดียวสงบนี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้วิปัสสนาเริ่มมาหมดความคิดวิปัสสนาคือการเห็นตรงความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงตราบใดที่เรายังคิดอยู่มันจะไม่ตรงความเป็นจริงเพราะว่าเวลาเราคิดเราจะคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆคิดแบบมีอคติเราจะต้องทำตัวเหมือนนักวิจัยนะนักปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องทำตัวแบบนักวิจัยเอาความคิดความเห็นของตัวเองวางไว้ก่อนแล้วมาดูว่าของจริงเป็นยังไงต้องดูจากของจริงดูกายจริงๆซิมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือไม่ได้ดูจากของจริงนะดูจิตเข้าไปซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้มันสายตลอดเวลาไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูลงไปนะบังคับได้ไม่ได้ก็ดูง่ายนะอย่างจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาเราห้ามไม่ได้เราเลือกไม่ได้นี่ดูจากของจริงถ้าเรายังตราบใดที่เรายังคิดเอาเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงความคิดกับความจริงเป็นคนละสิ่งกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงความจริงของกายของใจได้ต้องดูเอาต้องรู้สึกเอาคิดเอาไม่ได้ยกตัวอย่างนะอย่างพวกเราสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราฟังไปคิดไปตรงนี้ดูออกกันยังฟังไปคิดไปหลวงพ่อถามหน่อยเถอะที่ว่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องเพราะฟังหรือรู้เรื่องเพราะคิดดูให้ดีนะรู้เรื่องเพราะคิดเอาเองนะสังเกตไหมถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรเลยแต่เราฟังแล้วเราก็คิดฟังแล้วก็คิดไปคิดมาเราก็อ๋อเข้าใจแล้วนึกออกไหมเราเข้าใจเพราะคิดเอาเองเราเข้าใจเพราะคิดเอาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งเราฟังแล้วก็แปลไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าธรรมะไปอยู่ในใจของปุถุชนแล้วเป็นสัจธรรมปฏิรูปเป็นธรรมปลอมอย่างฉับพลันเลยอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พอเราฟังปุ๊บเราก็แปลเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่มีคนมีแต่รูปกับนามว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5คือขันธ์5คือกายกับใจรูปกับนามนี่แหละคือตัวทุกข์นี่ท่านสอนอย่างนี้ไม่มีคนแต่เราฟังปุ๊บนะคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ไม่เหมือนละหรืออย่างท่านสอนบอกว่าขันธ์5เป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าเรารู้ธรรมะนะเราก็รู้สึกร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้มั้ยไม่ได้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ถามว่ามีใครอยากรู้ทุกข์มั้ยไม่มีใครอยากรู้ทุกข์นะมีแต่คนอยากละทุกข์ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนอะไรให้เผลอๆเผลอๆลืมความทุกข์ไปยืมลืมไปได้ยิ่งดีพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็ไม่อยากรู้เราอยากละไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆสังเกตตราบใดที่เรายังรู้กายรู้ใจของจริงไม่ได้เรายังคิดยังเจือด้วยความคิดอยู่เนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆถ้าพูดอย่างอภิธรรมเนี่ยความคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะสูงสุดจะได้ญาณที่เรียกว่าสัมมัสสนญาณเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันแต่เห็นด้วยการคิดยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตัวจริงวิปัสสนาตัวจริงจะขึ้นในญาณที่เรียกว่าอุทยพยายานจะเห็นความเกิดดับเช่นเราเห็นจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเช่นจิตมันโมโหเราเห็นจิตโมโหเกิดขึ้นมาพอเราเห็นปุ๊บมันขาดปั๊บเลยมันพอขาดปั๊บเนี่ยจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นหนึ่งแล้วจิตอีกดวงหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เราจะเห็นเลยจิตที่โกรธกับจิตที่รู้สึกกลัวเนี่ยคนละดวงกันจิตไม่ได้มีดวงเดียวในจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะมีช่องว่างมาขั้น ถ้าอย่างนี้เราจะเริ่มละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงแต่เดิมเราคิดว่าจิตเที่ยงนะรู้สึกไหมในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมนะเราตอนนี้กับเราในอนาคตก็คนเดิมนี่เพราะเราไม่เห็นว่าจิตนี้มันเกิดดับแล้วต้องค่อยๆเรียนต้องค่อยๆศึกษาจนสติตัวจริงเกิดหัดรู้สภาวะไปใจมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้ฝึกรู้อยู่ในชีวิตธรรมดานี้แต่ว่าตกค่ำอย่าลืมไม่พลาดสวดมนต์นะทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบไม่ทิ้งถ้าทิ้งแล้วไม่มีกำลังพอไหวไหมหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อเคยเล่าแล้วในซีดีมีครั้งที่หนึ่งหรือมั้งว่าหลวงพ่อปฏิบัติตอนเป็นคารวะนะไม่ใช่ปฏิบัติตอนมาเป็นพระปฏิบัติตอนเป็นคารวะเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วก็เป็นวัยที่กำลังทำงานหนักเลยทำงานหนักแต่เงินเดือนน้อยตื่นเช้าขึ้นมานะรับราชการตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนี่คือการปฏิบัตินะจิตใจที่แรกเฉยๆพอคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตที่เฉยดับไปเกิดจิตที่แห้งแล้งขึ้นมาแทนเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตเฉยๆอยู่นึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตสดชื่นเลยสดชื่นทันทีถ้าวันพฤหัสก็เริ่มสดชื่นแล้ววันพุธนี่จะเซ็งมากหน่อยนะเป็นไหมใครเป็นอย่างหลวงพ่อถ้าเป็นแสดงว่าเป็นข้าราชการชั้นเลวเหมือนหลวงพ่อนี่หัดดูจากของจริงนี่นะดูจากของจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเด็กเล็กมันก็ดูเป็นความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏขึ้นมาคอยรู้คอยดูไปและความรู้สึกนั้นแหละจะสอนใจรักให้ดูเสร็จแล้วเอาไปอาบน้ำสมัยก่อนคนโบราณนี่อาบน้ำในตูดสมมติว่าวันนี้ฝนตกตอนกลางคืนหนาวใช่หรือว่าเป็นหน้าหนาวพอตาเรามองเห็นตุ่มน้ำใจจะรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกสดชื่นนะรู้สึกสยองใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมเคยถ้าเด็กสมัยใหม่มันมีน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรนี้มันไม่รู้รสชาติของชีวิตนะเนี่ยพอตามองเห็นตุ่มน้ำเนี่ยโหใจมันสยองรู้ว่าสยองอาบน้ำขันที่หนึ่งนี่กลัวนะขันแรกตักน้ำยังไม่ทันถูกนี่กลัวมากที่สุดถ้าถูกแล้วเนี่ยความกลัวเริ่มลดลงขันที่สองสามสี่นี่ความกลัวความสยดสยองค่อยๆลดลงเลยพอถึงท้ายๆเริ่มดีใจแล้วจะเสร็จแล้วดีใจพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งปุ๊บตัวจะอุ่นจะรู้สึกพอใจมีความสุขเห็นไหมจิตใจแค่อาบน้ำยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมกระทั่งเข้าห้องน้ำก็ทำได้นะวันไหนท้องผูกไปนั่งตั้งนานนะไม่ได้ผลเนี่ยไม่สบายใจใช่ไหมเกิดได้ผลขึ้นมาดีใจรู้สึกไหมก็ถึงเรียกว่าห้องสุขาถ้าประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขเนี่ยฝึกไปอย่างนี้เข้าห้องน้ำเนี่ยฝึกได้เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานนั่งคิดงานนั่งเขียนคีย์คอมพิวเตอร์ทำอะไรอยู่เนี้ยมีกรอบข้อมูลเยอะแยะนะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี้ยเหนื่อยจะเบรกตัวเองวิธีเบรกตัวเองของหลวงพ่อนะถ้าอยู่เราก็เลิกไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟหัวหน้ามันจะด่าวหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ำไม่มีใครกล้าว่าเนี่ยเราจะไปห้องน้ำใช่ไหมวิธีเดินไปห้องน้ำก็คือรู้สึกตัวดูจิตยังไม่ได้นะเราคิดงานจนหัวหมุนติ้วเนี่ยดูจิตยังไม่ได้ดูไม่ออกดูกายไปก่อนเวลาที่เรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วเราจะลุกจากเก้าอี้เราขยับอะไรก่อนขยับแขนขยับมือก่อนนี่ใช้ได้แต่แต่ว่าหัดดูหรือไม่ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วตอนนี้ยอมรับว่าฟังแล้วเราจะขยับแล้วก็แค่รู้นะเห็นร่างกายนี่มันเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำเดินไปร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินนะเราเห็นเหมือนคนอื่นเดินนี่อย่างนี้วิปัสสนาดูกายนะเห็นกายเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรจริงๆเห็นเป็นวัตถุเห็นเหมือนหุ่นยนต์มันเดินไปห้องน้ำผู้ชายมันก็ไปยืนฉี่ใช่ไหมผู้ชายไม่ไปนั่งยองๆฉี่หรอกประหลาดใช่ไหมถ้าเราฉี่เนี่ยพอเราฉี่เสร็จแล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยพอความสุขเกิดปุ๊บนะสติระลึกได้เลยมีความสุขกลับมาดูจิตได้แล้วเห็นไหมแค่ไปฉี่เฉยๆกลับมาดูจิตได้แล้วเดินกลับมาทำงานเจอเพื่อนทักทายคุยกันแหมสนุกความสนุกผุดขึ้นมารู้ว่าสนุกแล้วเดินกลับมาทำงานพอมาเห็นโต๊ะทำงานเห็นงานเข้าใจเฉยๆนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆ รือถ้าขี้เกียจทํางานพอเห็นงานปุ๊บใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อฝึกอย่างนี้นะฝึกได้จะขึ้นรถเมย์ก็ฝึกได้ไม่ได้ยากอะไรหลวงพ่อก็เป็นนักขึ้นรถเมย์นะเวลาตอนเช้าจะไปทํางานรีบๆออกมาเจอคนเต็มป้ายรถเมย์นี่500คนจํานวนบาลีนะ500เนี่ยถ้าเยอะกว่านี้ก็ 84,000 คนนี่เจอคน500คนร่วมชะตากรรมไม่มีความสุขเลยจิตใจไม่สบายใจเห็นเลยว่ามันไม่สบายใจรอรถเมย์ก็ไม่ตั้งนานแล้วมันไม่มานะกระวนกระวายกลัวจะไปทํางานสายรู้ว่ากระวนกระวายเห็นรถเมย์ว่างมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ว่างไม่ยอมจอดเปลี่ยนจากดีใจเป็นโกรธใครเคยเป็นไหมสารภาพมาถ้าใครเคยรอแล้วบอกว่าไม่เป็นนี่นะโอ้โหน่านับถือนะนับถืออะไรนับถือการไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราปฏิบัติเราไม่ได้เสแสร้งความรู้สึกของเราเป็นยังไงรู้ไปอย่างซื่อๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรตามมานะรู้ไปอย่างซื่อๆตรงๆไม่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทบนะพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันท่านไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเห็นรูปภิกษุทั้งหลายเห็นรูปแล้วอย่าให้ยินดียินร้ายภิกษุทั้งหลายเมื่อยินดียินร้ายแล้วรีบละเสียไม่ได้สอนเลยนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันไม่บอกให้ละนะมันไม่ได้บอกว่าห้ามยินดียินร้ายไม่ได้บอกว่าห้ามเห็นรูปพวกเราหลายคนปฏิบัติเนี่ยชอบหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์หลวงพ่อพุธเคยสอนบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเป็นช่องทางเข้ามาของกิเลสแต่ก็เป็นช่องทางให้เกิดปัญญาช่องเดียวกันกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าหนีหักสัตว์บางคนคิดว่าถ้าไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องได้รสเนี่ยจะดีถ้ามันดีจริงนะคนตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยจะบรรลุธรรมเร็วคนหูหนวกเนี่ยตาบอดด้วยหูหนวกด้วยยิ่งบรรลุเร็วใหญ่นะก็ลดไปสองอายตนะถ้าเป็นโรคเรื้อนด้วยนะไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วนะไปลวกมือก็ไม่รู้เป็นโรคเรื้อนด้วยก็ยิ่งดีใหญ่หมดไปอีกอายตนะหนึ่งนะถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงทฤษฎีหลีกเลี่ยงผัสสะเป็นจริงนะคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็ตาบอดหูหนวกจะบรรลุพระอรหันต์ก่อนเพื่อนเลยนะเพราะลดผัสสะไปเยอะแล้วอีกพวกหนึ่งเป็นโรคเออนะเป็นโรคเออทั้งวันนะไม่คิดไม่นึกอะไรเออไปเรื่อยๆนะพวกนี้เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าหนีผัสสะชาวพุทธต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้ความจริงเราต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองของกายของใจนี่อย่าหนีโลกอยู่กับโลกนี่แหละถ้าเรายังต้องอยู่ในเรือนในครอบครัวเราก็อยู่ในบ้านของเราออกมาอยู่ตามถนนเราก็มาปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นเลยอยู่ในที่ทำงานก็ปฏิบัติได้อยู่ในถนนที่เราขับรถอยู่เนี่ยคนมาปาดหน้าเราก็โกรธเป็นธรรมเนียมนะต้องโกรธนะจะมาเห็นใจเขาคงจะรีบพ่อคงใกล้ตายอย่างนี้มันก็แกล้งไปนิดหนึ่งนะถ้ามันปาดหน้าปุ๊บมันจะรีบไปไหนวะมันต้องมีวะหน่อยพอโมโหคนทั่วไปเนี่ยพอโกรธจะไปดูคนที่เราโกรธใช่ไหมนักปฏิบัติกลับข้างนิดเดียวพอโกรธรู้ว่ากำลังโกรธอยู่เติมลงไปนิดเดียวไม่ต้องไม่โกรธนะโกรธได้แต่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธแต่ว่ามีศีลห้านะอย่าควักปืนไปยิงเขานะโกรธอยู่ในใจอย่าให้ล้นออกมาทางกายทางวาจาคือศีลห้าไว้ก่อนใครความโกรธผุดขึ้นมาความโกรธจะเป็นครูของเราแล้วความโกรธจะสอนธรรมะเราคือเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปให้ดูอย่างนี้นักปฏิบัตินะหรือเราเห็นนางงามเดินมาวันก่อนหลวงพ่ออยู่ที่วัดนะยกตัวอย่างนางงามไม่รู้หรอกว่านางสาวไทยอะไรเข้าไปนะเราก็ไม่รู้จักในเราไม่เคยดูกับเขาหรอกเรายกตัวอย่างนางงามคนก็ไปดูใหญ่นึกว่าหลวงพ่อชี้ให้ดูนางงามบอกว่านมๆพอเห็นนางงามนะจิตมันชอบมันมีราคะเนี่ยคนทั่วไปพอมีราคะก็จะไปดูนางงามส่วนนักปฏิบัติพอจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแถมเราจะดูหรือไม่ดูล่ะไอ้นั้นเหตุผลส่วนตัวไม่เกี่ยวกับละยังโสดอยู่จะไปดูเขาหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะแต่อย่าให้เป็นแบบเห่าเรือบินนะเพราะฉะนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตธรรมดานี้อยู่ในชีวิตธรรมดา ฝึกไปด้วยอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลคอยตามรู้ไปแล้วจิตใจที่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนี่แหละจะสอนธรรมะเราความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงสมถะกับวิปัสสนามันต่างกันตรงนี้แหละสมถะเนี่ยฝึกเอาสุขเอาสงบเอาดีจิตฟุ้งซ่านนะพุทโธพุทโธหายใจหรือฟุ้งซ่านหนออะไรไปให้สงบได้สงบวิปัสสนาฝึกเอาความจริงไม่ให้ฝึกเอาความสุขความสงบหรือความดีเลยความดีอีกนะแต่ว่าชั่วไม่ได้นะเพราะว่าเรามีสติกิเลสเกิดในใจเราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราชั่วไม่ได้ศีลมันเกิดอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เราฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้นี่ของชั่วคราวทั้งสิ้นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวคนทั่วไปไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้พอมีความสุขก็อยากให้สุขนานๆแต่ความสุขจะสั้นไปเสมอรู้สึกไหมความสุขสั้นเกินไปแต่เวลามีความทุกข์นะคนทั่วไปก็อยากให้มันหายไปความทุกข์นะยาวเกินไปเสมอยกเว้นพวกจิตใจผิดปกตินะบางคนก็คิดอะไรเศร้าๆแล้วแหมมันสะใจลึกๆสาวๆเป็นกันเยอะนะถ้าไปคิดเรื่องเศร้าๆแล้วสวมวิญญาณนางเอกอ่ะคิดให้มันเศร้าๆแล้วโอ้มีความสุขแสบๆคันๆนะถ้าจิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปนะรู้ลงไปรู้จักของจริงแล้วทุกอย่างจะสอนธรรมะเราสอนว่าเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยถ้าเมื่อใดปัญญามันแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยถ้าโสดาบันมีปัญญาแค่นี้เองถ้าโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นดูให้เห็นความเกิดดับดูเข้าไปมากๆเราจะเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตที่เกิดที่ตาจิตที่เกิดที่หูจิตที่เกิดในความคิดในโลกของความคิดก็เกิดดับดับไม่ใช่ตัวเราอีกหลายคนมาฝึกกับหลวงพ่อพักหนึ่งนะก็มารายงานมีมาบ่อยๆนะมีแทบทุกวันว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ขันห้ามันกระจายออกไปเห็นเลยรูปก็ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอีกส่วนหนึ่งตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วเฝ้าดูจากของจริงนะจนกระทั่งเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าอย่าไปนึกเอาเองนะว่าได้โสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้เวลาจิตตัดสินความรู้ไม่ใช่วูบลงไปหมดสติแล้วก็บอกว่าได้ธรรมะนะอันนั้นหลายคนเข้าใจผิดแล้วนั่งภาวนาปุ๊บบรรลุแล้วนะถ้าวูบตรงนี้อีกทีหนึ่งบรรลุสองทีได้สกิทาคาแล้วหรือวูบครั้งที่สามนะอนาคานี่คาราคาสังนั่นไม่ใช่ของจริงนะเวลาที่จิตเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตหลายคนคิดว่าตอนที่เกิดมาเกิดผลไม่มีจิตคิดว่าต้องไม่มีขันไม่มีขันจริงๆขันนั่นก็อยู่ส่วนขันนั่นแหละแต่จิตมีคุณภาพมากมันไปเห็นนิพพานเข้าแล้วจิตไม่ได้ยึดถือจิตไว้แล้วจิตกับนิพพานมันคนละอันกันเวลาที่อริยมรรคเกิดมีจิตเรียกว่ามรรคจิตเวลาผลเกิดเนี่ยมีจิตเรียกว่าผลจิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมดความรู้สึกนะหลายคนไปเอาสภาวะหมดความรู้สึกมาเป็นการบรรลุมรรคผลงั้นทุกวันนี้มีคนบรรลุมรรคผลมากมายโดยเฉพาะถ้าทำงานมาเหนื่อยๆแล้วไปนั่งแป๊บเดียวก็บรรลุแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมีสติสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงเพื่ออะไรเพื่อจะละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจเป็นตัวเราผู้ที่ละความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันฝึกรู้ฝึกดูต่อไปอีกรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นเลยว่าถ้าจิตเข้าไปยึดอารมณ์จิตจะเป็นทุกข์จิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่ปัญญาขั้นกลางนะปัญญาขั้นต้นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปปัญญาขั้นกลางจะเห็นเลยถ้าจิตเกิดความอยากจิตเกิดความยึดจิตจะทุกข์ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตจะไม่ทุกข์อันนี้จิตมันจะตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงโดยไม่ต้องรักษาละมันไม่แสบสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปแล้วนะจะหาแต่ความสงบทางใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าอยู่สงบอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ผู้รู้เนี่ยไม่มีความทุกข์ถ้าหลุดออกไปจากธาตุรู้ผู้รู้ ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความทุกข์เนี่ยพอปัญญาระดับนี้เกิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเราเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางนี่คือพระอนาคามีเห็นไหมเป็นเรื่องกายกับใจพระโสดาบันพระสกิทาคาเห็นว่ากายใจนี้เกิดดับไม่มีตัวเราที่แท้จริงพระอนาคามีก็รู้กายรู้ใจนี่แหละนะจนกระทั่งปล่อยวางการแสวงหาความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นะเหลือแต่การหาความสงบสุขในใจนี่จะเพลิดเพลินอยู่ทางนี้มีแต่เรื่องกายกับใจนะถัดจากนั้นก็ดูลงมาที่จิตที่ใจการปฏิบัติมันจะบีบตัวลงเข้ามาหาจิตหาใจนะเพราะมันไม่มีอันอื่นจะให้ดูมันจะบีบมันจะตีวงเข้ามาดูใจตัวเองดูไปด้วยถ้าคนไหนไม่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาหรือสติปัญญาไม่แก่รอบก็จะไปพอใจอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเพราะมันไม่ทุกข์จะติดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคนไหนเคยฟังครูบาอาจารย์สอนก็จะรู้ว่าตัวจิตผู้รู้นี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกชั้นหนึ่งมันจะวางมันจะวางได้หลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธตอนนั้นเดือนกันยาปี26หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนธรรมะหลวงพ่อนะสอนเลยจนท่านหอบเลยท่านอายุ96เลยแก่มากแล้วไม่ค่อยสบายแล้วท่านหอบแฮกๆๆเลยหลวงพ่อบอกหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะกลับแล้วไม่จะกลับเหรอยังกลับไม่ได้จำไว้นะท่านไม่ได้สอนมาให้เข้าใจนะท่านบอกให้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะจำไว้บอกครับผมจะจำจำไว้แล้วไปได้แล้วไปนอนอยู่สุรินทร์คืนหนึ่งเช้ามาแวะโคราชเจอหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงพ่อเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์เนี่ยพากลับจะแวะหาหลวงพ่อพุธทุกครั้งท่านจะถามนะท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อหรอกนะท่านไม่เคยบอกท่านแต่ท่านจะเรียกว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ถ้ายังพบผู้รู้แล้วยึดผู้รู้นะไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกเนี่ยท่านก็เพิ่งไปกราบหลวงปู่ดูลย์มาหลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เสร็จแล้วหลวงพ่อพุธท่านก็เฉลยคำว่าทำลายผู้รู้เนี่ยแปลว่าไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตท่านก็เมตตานะคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ธรรมเนียมของครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ผู้น้อยจะไม่เข้ามาก้าวไก่หลวงพ่อพุธท่านก็เมตตาท่านก็บอกเป็นอุบายบอกคุณกับหลวงพ่อมาทำกติกาตกลงกันนะใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันคือท่านจะแทนที่ท่านจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อทำลายได้หลวงพ่อจะสอนคุณท่านไม่พูดอย่างนี้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์อาวุโสกว่าท่านหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาเรื่อยนะไม่เห็นมันจะทำลายได้สักทีเลยนะแต่ละวันมีแต่กิเลสท่วมหัวนะกิเลสเยอะแยะยั่วเยี้ยไปหมดเลยวันหนึ่งมีแต่กิเลสเกิดเยอะแยะกุศลไม่ค่อยมีหรอกนะจิตวันหนึ่งนะกิเลสเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยนี่เป็นธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนี้จนกระทั่งปี43ฤาษีไปหาท่านคุยกับท่านเรื่องนี้นะปี26นะกับหลวงพ่อพุธปี43เนี่ยใกล้จะลาออกจากงานจะมาบวชนะหลวงพ่อบวชปี44ท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ใกล้ๆตรงหัวมุมแจ้งวัฒนะหัวมุมหลักสิงหลวงพ่อพูดท่านมาเทศพอเทศเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานละร่วม10ปีไม่เจอท่านเพราะท่านไม่ได้อยู่วัดท่านหลบไปอยู่ที่อื่นท่านเป็นมะเร็งบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานละบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทำลายจิตผู้รู้ไม่ได้เลยตอนนี้ท่านแสดงธรรมะน่าฟังนะอาหารมากเลยฟังแล้วเรารู้ภูมิธรรมของท่านเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เนี่ยเหมือนฟองไข่เมื่อใดจิตคือลูกไก่เนี่ยมันเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเพราะฉะนั้นจริงๆหน้าที่ของเราก็คือหัดรู้กายหัดรู้ใจไปแหละแต่ถ้าถึงขั้นสุดท้ายนั้นจะมารู้ตะลุมบอลอยู่ที่จิตที่ใจนี่เองจนกระทั่งจิตใจมันมีปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่าจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรามานานแล้วล่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่มันแอบยึดไว้ธรรมดาของจิตใจมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย คล้ายๆเราไปยืมของเขามาใช้แต่เดิมเรายืมมานานเราก็นึกว่าเป็นของเราคือร่างกายจิตใจเนี่ยเรายืมสมบัติของโลกมาใช้เรายืมมานานจนกระทั่งเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราพอเรามาหัดปฏิบัติได้ช่วงหนึ่งได้ระดับหนึ่งเราจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของที่ยืมโลกเขามาใช้รู้ว่าเป็นของคนอื่นนะเป็นสมบัติคนอื่นแต่งบไม่คืนยังยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเป็นขั้นหนึ่งการทำลายความยึดถือเป็นอีกขั้นหนึ่งคนละขั้นกันถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าหวงเอาไว้ก็คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเราหัดดูกายหัดดูใจมากเข้ามากเข้าปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะเพราะมันทุกข์ล้วนๆนี่มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าบอกขันห้าเป็นทุกข์พอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะปล่อยขันห้านะจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ถ้าท่านยังคิดว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างมันจะเอาสุขมันจะหนีทุกข์มีทางเลือกแต่ถ้าสติปัญญามันต้อนจนกระทั่งจนมุมนะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทั้งกายทั้งจิตทุกข์ล้วนๆมันจะวางของมันเองเนี่ยที่หลวงพ่อพุธท่านบอกไว้เป็นอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อก็จำครูบาอาจารย์มาเล่าต่อในฐานะที่ว่าหลวงพ่อพุธท่านมาสอนที่นี่ประจำแต่ก่อนนี้แล้วท่านก็สั่งบอกว่าอย่าไปทิ้งที่นี่นะสมควรแก่เวลาแล้วมั้งกี่โมงอะไรนะ 9:15 เองเหรอพ่อรู้สึกเทศเหนื่อยอาเชิญอ๋อคนนี้หวังดีบอกให้หลวงพ่อฉันน้ำก่อน
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามนะคะว่าเวลาที่เราเผลอรู้สึกไปเนี่ยค่ะรู้สึกตัวไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีจิตแบบเหมือนมาเตือนว่าเราเผลอไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าอันนี้เป็นจิตปรุงแต่งหรือว่าเป็นอะไร
คือถ้าสติตัวจริงเกิดเวลาเราเผลอไปนะแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้เผลอนะไม่ใช่ตอนนี้เผลอนะ
หรือว่าจิตเราโกรธแล้วพอจิตมันโกรธไปแล้วสติเกิดเนี่ยมันจะระลึกได้ว่าเมื่อกี้โกรธไปแล้วเมื่อกี้นะทำไมต้องเมื่อกี้ต้องการดูจิตต้องดูตามหลังเรียกว่าการตามรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูลงปัจจุบันนะการดูจิตอ่ะดูติดกับปัจจุบันต้องติดกับปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันสันสติต่อเนื่องกับปัจจุบันทำไมดูจิตดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตนี้มีธรรมชาติเกิดดับรวดเร็วมากทีลักษณะทีลักษณะธรรมชาติของจิตธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้อารมณ์นะเช่นมันไปรู้อารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสนะแล้วก็ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาในขณะนั้นมันจะมารู้ราคะโทสะโมหะอะไรนี้ไม่ได้นะเพราะมันต้องไปรู้อารมณ์ที่ไปยั่วให้เกิดราคะโทสะโมหะนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยดูตามหลังไม่ต้องกลัวว่าดูไม่ทันนะแต่ต้องหลังติดถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้นานไปนะอย่างนี้นานไปบางคนมีนะเมื่อวานไปโกรธกับเพื่อนไปด่าเพื่อนมานะวันนี้กลับมาบ้านแล้วก็มาคิดทั้งคืนเลยแหมไม่น่าโกรธเขาเลยนะตอนนั้นถ้าเรามีสติก็ดีนะเราจะได้ไม่ไปด่าเขาโง่อีกละคือตอนนี้กำลังคร่ำครวญไม่มีสติอีกนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานโกรธเขาเกิดระลึกได้ว่าโกรธระลึกได้ว่ากำลังเสียใจอยู่นี่ได้คะแนนละนี้ใช้ได้ดูตามหลังไปแต่ว่าอย่าจงใจมากอย่างจงใจเยอะไปนิดนึงถ้าจงใจเยอะไปใจมันจะไม่ปลอดโปร่งนะจะแข็งทื่อแล้วเวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วห้ามไปบังคับให้ติดบังคับอยู่นิดนึงเช่นพอรู้ว่าเผลอไปปุ๊บไปดึงคืนมาถ้าไปดึงคืนมาแล้วมันจะแน่นๆไปดูตรงนี้นะรู้แล้วจบแค่รู้อย่าไปยุ่งกับมัน
กับนมัสการค่ะตอนช่วงนี้ปฏิบัติจะมีกับกังวลว่าเพ่งเกินไปหรือก็เผลอเกินไปหรือเปล่าคะ
กำลังหลงอยู่จิตใจกระวนกระวายดูออกไหมจิตใจกำลังตื่นเต้นดูออกไหมดูลงปัจจุบันไปจิตใจขณะนี้บังคับไว้ดูออกไหมดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะถ้าเมื่อไรที่เรารู้ตัวถูกต้องใจเนี่ยจะเป็นกุศลที่แท้จริงจิตใจที่เป็นกุศลไม่เจือด้วยกิเลสจิตที่เป็นกุศลมีความรู้ตื่นเบิกบานสงบตาสว่างจิตใจที่เป็นกุศลนั้นนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ตื้อ ฉะนั้นเมื่อเกิดสภาวะใดๆแล้วสงสัยว่ามันเป็นอะไรแน่เมื่อกี้เป็นอะไรแน่ดูสังเกตที่ใจเราใจเราเป็นยังไงแข็งแข็งไหมหนักๆไหมถ้าหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมซึมซึมเมื่อกี้ผิดแน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้กำลังผิดอยู่เพราะมัวไปทบทวนถึงอารมณ์ในอดีตนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเกิดสงสัยเอ๊ะที่ทำตะกี้ถูกหรือไม่ถูกนะถ้าเรารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่อดีตช่างมันเถอะเป็นอดีตจบไปนานแล้วรู้ทันปัจจุบันว่ากำลังสงสัยอยู่ได้คะแนนละวิเศษที่สุดเลยในการปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆติดบังคับเยอะไปนิดนึงตอนนี้ลดการบังคับลงยังบังคับไม่เลิกรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจไม่ปลอดโปร่งอย่าเพ่งใส่มันสิลืมเรื่องปฏิบัติได้ไหมนะ
กราบเรียนถามว่าตอนปฏิบัตินะครับคำบริกรรมมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
คำบริกรรมเป็นแท็กติกนะเป็นกลวิธีเฉพาะตัวครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านให้บริกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเลยขนาดเราดูเข้ามาจนถึงจิตถึงใจแล้วนะท่านให้บริกรรมกำกับครูบาอาจารย์บางองค์เขาบอกไม่ต้องบริกรรมมันดูที่ตัวเราเองว่าทำอะไรแล้วสติเกิดได้ดีเอานั้นแหละดูตัวเราเองนะการปฏิบัติเนี่ยทางใครทางมันไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปงั้นถ้าใครไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเรียนหลายๆครั้งจะพบว่าหลวงพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้จริงๆก็คือไม่ได้สอนให้ทำอะไรนะให้มีสติคอยรู้ไปส่วนเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำมันนั้นแหละนี่เบื้องต้นจะบริกรรมบริกรรมเพื่ออะไรต้องรู้ก่อนถ้าจะบริกรรมถ้าบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งให้จิตสงบให้จิตดีแล้วก็เป็นสมถะเช่นความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธหรือโกรธหนอโกรธหนอโดยมุ่งหวังให้หายโกรธอันนี้สมถะถ้าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองนะเช่นใจมันโกรธขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธคือใจนั่นเองเป็นการเตือนตัวเองให้คอยสังเกตใจอย่างนี้ก็พอจะดูได้แต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงหรือความโกรธเกิดขึ้นบริกรรมโกรธหนอโกรธหนอนะเป็นการเตือนตัวเองว่าเมื่อกี้ความโกรธเกิดขึ้นอย่างนี้ก็พอทนได้แต่ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาแท้มันจะไม่มีคำพูดนะแต่ว่าตอนแรกจะบริกรรมก่อนก็ได้บริกรรมอะไรของคุณน่ะ
ก็กดหนออะไรพวกน
ี้กดหนอต้องอย่างนี้สมมติว่าใจมันโกรธขึ้นมาขณะจิตที่โกรธเนี่ยนะจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าโกรธจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถ้าโกรธหนอทำเพื่ออะไรหลวงพ่อถามนิดนึงวัตถุประสงค์ที่บริกรรมต้องการอะไรถ้าความต้องการที่ต่างกันเนี่ยมันจะมีผลที่ต่างกัน
ต้องการให้เรารู้ว่าเราโกรธ
ต้องการหัดรู้สภาวะพอใช้ได้แต่ว่าพอฝึกถึงจุดหนึ่งมันจะไม่บริกรรมแล้วล่ะถ้าสติตัวจริงเกิดนะมันเหนือคำพูดเจ้าคุณนอใครเคยได้ยินชื่อไหมเด็กส่วนใหญ่เกิดไม่ทันท่านอะท่านเจ้าคุณนอท่านเคยสอนบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนั้นตราบใดที่ใจเรายังคิดนึกปรุงแต่งได้อยู่ยังไม่ใช่ตัวแท้ๆของมันแต่ว่าเบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ได้แต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตมันนิ่งอย่าให้มันเฉยไม่ใช่บริกรรมให้หายโกรธนะบริกรรมเพื่อหัดรู้ว่าเมื่อกี้สภาวะของความโกรธเกิดขึ้นแต่ฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยการบริกรรมนี้เป็นส่วนเกินเป็นภาระไม่บริกรรมมันก็รู้นะทำไมต้องรู้ด้วยการบริกรรมความจริงคุณรู้ตั้งแต่ยังไม่บริกรรมแล้วตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วคุณรู้ว่าโกรธเนี่ยคุณรู้เรียบร้อยแล้วแทนที่คุณจะบริกรรมนะคุณไปดูซิความโกรธนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงคุณดูเข้าไปตรงนี้เลยถ้าเมื่อไหร่คุณหันไปบริกรรมแทนการรู้เนี่ยจิตจะตกจากวิปัสสนาจิตที่รู้กับจิตที่คิดเนี่ยจิตคนละดวงกันนะอารมณ์มันคนละอารมณ์กันจิตที่คิดนี่อารมณ์เป็นอารมณ์บัญญัติจิตที่รู้เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ฉะนั้นในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นตรงนี้เป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าโกรธตรงนี้แหละได้ปฏิบัติละหน้าที่ของเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่เห็นความเกิดดับของเขาไม่ได้ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยดูจากของจริงนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเป็นอกุศลนะรู้ว่าโกรธเป็นกุศลถัดจากนั้นแทนที่จะไปดูความเกิดดับของเขาตามที่เขาเป็น ไปบริกรรมก็แทนที่เราจะไปรู้สภาวะรูปนามเราก็ไปรู้บัญญัติแทนจิตมันคนละดวงกันนะตรงที่บริกรรมรู้บัญญัติขึ้นมาจะเป็นสมถะเพราะฉะนั้นบริกรรมไปเรื่อยๆความโกรธจะหายไปความโลภความกลัวความอิจฉาอะไรนี้ถ้าทำกับบริกรรมไปนะหายหมดเลยแต่หายแบบสมถะมันจิตคนละชนิดกัน
จิตกับใจนี่ตัวเดียวกันไหมคะ
ในชั้นนี้เราเรียกว่าอันเดียวกันแต่ก่อนคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันมีจิตมีใจมีวิญญาณมีตัววิญญาณจริงวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดทางใจจิตส่วนใหญ่เป็นมโนวิญญาณจะพูดแล้วยุ่งนะส่วนตัวใจจริงๆมโนธาตุจริงๆฟังแล้วงงหนักใหญ่เป็นอาวัชนะจิตสัมปติฉันนะจิตเลยฟังแล้วเวียนหัวตอนนี้เอาเป็นอันเดียวกันไปก็ได้ก็คือสังเกตไหมมีใจที่เป็นคนรู้หรือมีจิตที่เป็นผู้รู้สิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่ถูกรู้ฝึกให้มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อันอื่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเราเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันหายใจใจของเราเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูดูท้องของยุบก็เห็นเลยท้องมันพองท้องมันยุบนะนี่รูปมันพองรูปมันยุบใจเป็นคนดูนี่หัดไปให้มันมีจิตกับอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้แยกสองอันน่ะหัดแยกไปได้เลยอันนี้สอนเฉพาะตัวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องไปหัดแยกนะเวลาเรียนธรรมะพอเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันสับสนธรรมะอันนี้มันเหมาะกับคนคนนี้ไม่ได้เหมาะกับคนอื่นคนทั่วๆไปนะหัดดูความรู้สึกในชีวิตธรรมดาไปของคุณมันติดสมถะเพราะฉะนั้นไปดูให้มันมีตัวรู้ขึ้นมาหนึ่งดูออกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันถูกดูนี่หัดแยกไปอย่างนี้แยกไปเรื่อยจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปกุศลอกุศลเช่นโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอีกจนสุดท้ายเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6เดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูได้ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกอันนี้เฉพาะตัวนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเดี๋ยวเอาไปลองทำแล้วยิ่งสับสนหนักกว่าเก่า
ตามนักวิชาการครับคือจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าสติคือความระลึกได้เราต้องฝึกโดยการตามรู้กายใจให้จำสภาวะได้
ใช่ใช่
กับตัวสัญญาสติกับสัญญาเป็นตัวเดียวหรือเกี่ยวข้องกันครับ
อาศัยกันอาศัยกันสัญญาเป็นตัวไปรู้แล้วก็ไปทำความเข้าใจไปหมายว่าตัวนี้คือนี่ตัวนี้คือนี้แต่สติจริงๆพอถึงขั้นละเอียดนะมันแค่เป็นธรรมสัญญาไม่รู้อะไรนะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็สิ่งนั้นดับเกิดแล้วดับแต่ว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยสัญญาอาศัยสัญญาแต่ไม่ใช่การคิดนะสัญญาไม่ได้คิดสัญญาเป็นการที่จิตจำอารมณ์ได้แต่ว่าตัวสติเนี่ยพอจิตมันจำอารมณ์ได้แล้วก็สติมันจะเกิดง่ายมันมีศัพท์เฉพาะอยู่คำหนึ่งว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติที่หลวงพ่อแปลบอกว่าสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดภาษาบาลีใช้คำว่าทีละสัญญาชีระสัญญาจำได้อย่างแม่นยำจำได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องดูบ่อยๆเราถึงจำได้อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันก็ทื่อๆไม่มีอะไรให้ดูดูความเปลี่ยนแปลงไป
ขออนุญาตครับเพราะฉะนั้นการฝึกนี้ก็เหมือนกับเราตอนแรกๆนี่จิตเราก็เหมือนกับเด็กใช่ไหมครับเราฝึกเราสั่งให้เขาทำก่อนจนกระทั่งเขาสามารถทำของเขาเองได้
ใช่แล้วเราก็จะพบว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอก
ก็เด็กคนนั้นก็คือเด็กคนนั้นเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยสุดท้ายจะเห็นอันนี้นะตัวเราไม่มี
ค่ะมนัสการหลวงพ่อนะคะค่ะคือรู้สึกว่าสมาธิดีตอนขับรถนะคะพอขับรถทีไรสมาธิจะดีและจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองได้ง่ายอะค่ะแต่ทีนี้เวลาพอรู้ทันเนี่ยมันจะหยุดคิดทันทีเลยนะคะไม่สามารถที่คิดต่อไปได้เหมือนกับว่าไปหยุดมันเลยค่ะทีนี้แล้วเวลามันดีแล้วมันตัวมันจะแน่นอยู่ตรงหน้าออกตรงนี้ด้วยเพราะปฏิบัติให้ลมอยู่ตรงนี้นะคะมันผิดใช่ไหมคะ
ืออย่างนี้ตรงที่พอคิดแล้วรู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วความคิดดับไปอันนี้เป็นปกติเป็นเรื่องปกตินะแต่ทำไมมันแน่นที่แน่นเพราะว่าเราไปบังคับตัวเองหลังจากการรู้น่ะถัดมาเราบังคับตัวเองเช่นเรากลัวจะเผลอไปใหม่เราก็อัดเอาไว้อย่าแน่นๆหรือเราเห็นว่าจิตเราหลงไปจิตหลงทางตาเช่นหลงไปดูคนนู้นน่ะหลงไปพอเรารู้ว่าหลงไปนั้นเราไปดึงคืนมาถ้าอย่างนี้แน่นถามว่าตรงนี้ผิดไหมตรงนี้ไม่ถูกหรอกแต่ตรงที่คิดอยู่เรารู้ว่าคิดความคิดดับไปนี่ผิดไหมอันนี้ปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเจริญสติกับเวลาทำงานที่ต้องคิดเนี่ยต้องแยกกันนะต้องแยกให้รู้หน้าที่ของตัวเองเวลานี้เป็นเวลาทำงานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาเจริญสตินะจดจ่ออยู่กับงานเอาสติไปไว้ที่งานเอาสมาธิไปไว้กับงานจดจ่อลงไปแต่ว่าพอทำงานไปสักพักหนึ่งขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยสติมันจะระลึกเองความขี้เกียจจะดับไปไม่ใช่ไปดูความคิดนะเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานไม่ใช่ไรมีคนหนึ่งนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังผมปฏิบัติทั้งวันเลยครับขยันผมมีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดผมก็รู้บอกเออเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกมัวแต่รู้มันคิดไม่ได้รู้กับคิดน่ะศัตรูกันนะนี่ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้ความคิดมันคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างงั้นเราเลยเอาความคิดมาทำวิปัสสนาไม่ได้ต้องเอารู้แต่รู้แต่คิดโบราณกันนี่คือคำตอบที่คุณข้างหลังถามเมื่อกี้ว่าเราบริกรรมบริกรรมก็คือคิดนั่นเองคนละตัวกันแต่เบื้องต้นจะทำอย่างนั้นก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าติดนะหลายคนกำหนดมากๆจนกลายเป็นเพ่งสังเกตไหมพอเพ่งมากๆนะจะเพ่งอะไรเพ่งกายเพ่งใจพวกที่เพ่งกายนะเช่นมือจะขยับเนี่ยนิ้วมันสั่นมันไหวแต่ละนิ้วไม่เท่ากันนะจะรู้สึกหมดเลยไหวคลิกเนี่ยรู้สึกหมดเลยจะหยิบอะไรทีหนึ่งรู้สึกเนี่ยจิตมันไปเพ่งใส่มือมันเพ่งใส่มือมันไม่มีการแยกรูปแยกนามนะมันไม่ใช่สักว่าเห็นสักว่ารู้คำว่าสักว่าหายไปเลยนะกลายเป็นการเพ่งรูปเดียวมันต้องระวังนิดนึงหรือดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งจิตก็ผิดนะไม่ใช่ว่าคนไหนดูจิตแล้วจะถูกตลอดนะคนดูจิตแล้วถูกก็มีน้อยนะคนดูกายแล้วถูกก็มีน้อยเหมือนกันแหละดูกายก็ชอบไปเพ่งกายดูจิตก็ไปเพ่งจิตวิธีเพ่งจิตก็คือไปเฝ้าดูรอดูซิว่าเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไปดักดูไปรอดูดักดูรอดูใช้ไม่ได้นะต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้หน้าที่เราทำตัวสบายๆเหมือนเด็กดูเด็กข้างบ้านมันสนไม่ใช่ลูกเราไม่ต้องไปจับตาดูมากนานๆชำเลืองมันทีนึงเดี๋ยวมันได้ยินเสียงมันร้องไห้จ้าขึ้นมาค่อยหันไปดูอ๋อไปถูกหมากัดมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปนั่งเฝ้านี่นั่งเฝ้าจิตนะนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยนะเฝ้าทั้งวันเลยนะหรือจ้องอยู่ที่กลางหน้าอกจ้องเอาจ้องเอาไม่ใช่นะถ้าทำอย่างนั้นก็กลายเป็นการเพ่งนั่นเองรู้กับเพ่งไม่เหมือนกัน
นมัสการเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าจะประคองจิตเอาไว้ไม่ให้เป็นอกุศลนะเจ้าค่ะ
ถูกต้องเลยนะ
ไม่ต้องแก้ไขแล้วเจ้าค
่
ะ
ไม่ต้องแก้ไขแต่ให้รู้ว่าประคองเอาไว
้เจ้าค่ะ
เราประคองเพราะกลัวอกุศลนึกออกไหมแต่การที่เราอยากประคองคือโลภะกลัวอกุศลนั่นคือโทสะเพราะฉะนั้นการประคองเนี่ยทำด้วยกิเลสนั่นแหละกลัวกิเลสจนกระทั่งเกิดกิเลสนึกออกไหมอย่ากลัวมันมากถ้าเรากลัวศัตรูนะเรายิ่งแย่นะอย่ากลัวมันเราอยู่กับกิเลสมานานแล้วอยู่อีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอามันมาเรียนน่ะ
คือปกติมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเราก็
เศร้าก็เป็นกิเลสอีกตัวนึงคือโทสะ
เจ้าค
่
ะ
โทสะ
แล้วก็ดูมันแหละเจ้าค
่
ะ
ให้รู้เฉยๆรู้อย่างสบายใจดูเอไอคนนี้มันมีกิเลสนะไม่ใช่เราดูมีกิเลสนะดูเหมือนเห็นคนอื่นมันมีกิเลสแต่ถ้าดูถ้าถูกสภาวะก็จะรู้สึกว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรหรอกแต่เบื้องต้นจะรู้สึกก่อนก็ได้นะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นมีกิเลสอ่ะไม่ใช่เรามีกิเลสเอาตัวออกมาอยู่ต่างหากซะก่อนการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูอยู่แบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูเหมือนคนดูบอลน่ะนักดูบอลเนี่ยจะต้องไม่ไปยืนอยู่กลางสนามฟุตบอลใช่ไหมเดี๋ยวถูกรวมเท้านะเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันอย่าถลำลงไปจ้องใส่กายใส่จิตดูอยู่ข้างเวทีเหมือนดูละครอยู่ข้างเวทีดูบอลอยู่ข้างสนาม ดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆไม่ต้องไปช่วยเขาทำอะไรนะไม่ใช่เขาเตะมาฝั่งนี้โดดตะครุบส่งให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของผู้ทำวิปัสสนาเนี่ยรู้ไปรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติพอกิเลสเกิดบ่อยๆมันเศร้าใจรู้ว่าเศร้าใจจะเห็นเลยนี่จิตทำงานมาตั้งหลายแบบแล้วเห็นไหมจิตไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัติเอาสงบเอาดีเอาสุขนะปฏิบัติเอาความจริงให้เห็นในทุกอย่างทุกเราก
ราบนมัสการเจ้าค่ะโยมเกิดอาการปวดศีรษะอยู่เนืองๆโดยเฉพาะเวลานั่งฟังธรรมหรือแม้กระทั่งตอนนี้คือดูทีวีหรือทำอะไรที่อยู่นิ่งๆนะเจ้าคะอยากกราบเรียนถามท่านว่าเกิดจากอาการเพ่งจ้องหรือไม่แล้ว
ยังมัน
ฝึกเพ่งมาแรงไปฝึกบังคับตัวเองอ่ะบังคับจนมันเครียดนะวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ต้องใจถึงนะเลิกปฏิบัติไปได้ไหม ก็ถ้ามันปฏิบัติผิดนะที่ไปปฏิบัติมันทำไมล้มกระดานนะตั้งต้นใหม่ลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วก็ดูทีวีไปมันตลกนะหัวเราะมันไปเลยขำแล้วก็รู้ว่าใจมันขำหัดเริ่มต้นใหม่ล้มกระดานไปหลวงพ่อเคยแก้คนติดสมถะอย่างแรงๆแบบติดจนแทบพิการเลยวิธีหาทางแก้สารพัดวิธีเลยแก้ยากที่ง่ายที่สุดนะเลิกมันไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่คล้ายๆหมากตานี้เล่นยากแล้วเล่นยากแล้วเล่นใหม
่ยังจะเริ่มต้นยังไงนะจ๊ะ
ยังเลิกปฏิบัติได้ไหม
ร้องเพลงเป็นไหม
เป็นจ้ะ
กลับบ้านนะร้องเพลงเป็นเพลงหนึ่งก่อนเอาให้คนที่บ้านตกใจไปเลยอย่าทำตัวให้เครียดนักปฏิบัติต้องร่าเริงนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผมก็จำไม่ได้ว่าใครแล้วไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์ภิกษุสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ชมนะว่าภิกษุของพระองค์สงบแต่เคร่งเครียดนะสงบแต่ร่าเริงนะเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นกุศลมันมีความร่าเริงจิตที่เครียดมันคืออกุศลจิตนี่ทำไมมันเกิดจิตที่เครียดได้เพราะเราเกิดโลภะก่อนเราอยากปฏิบัติพอเราคิดถึงคำว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติภาษาไทยแต่ว่าทำสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองไม่บังคับกายก็บังคับใจเนี่ยธรรมชาติของนักปฏิบัติชอบบังคับความจริงปฏิบัตินะแปลว่าถึงเฉพาะเนี่ยท่านอาจารย์ท่านแปลให้ฟังปฏิเพื่อเฉพาะนะปฏิท่านใส่คำว่าธาตุด้วยนะเป็นธาตุแต่ว่าถึงคือเข้าไปรู้เฉพาะหน้าเข้าไปอย่างที่มันเป็นนี่เราไปคิดว่าปฏิบัติคือการบังคับกายบังคับใจแล้วทำให้มันเครียดขึ้นมาความจริงก็คืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างอย่าต้องรู้ตลอดนะรู้ตลอดเครียดเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์มากขึ้นมีหลายคนนะขอแถลงการหน่อยนะให้ดูทันสมัยหน่อยมีแถลงการคนไหนหน้าญาติพี่น้องไปภาวนาจนเพี้ยนแล้วเนี่ยไม่ต้องพามาให้หลวงพ่อแก้นะแก้ไม่ไหวหน้ามันเยอะเอาคนที่ยังไม่เพี้ยนอ่ะคนที่เพิ่งหัดอ่ะนะเพิ่งหัดมาฟังให้รู้เรื่องแล้วมันจะได้ไม่เพี้ยนหลายคนนะเวลาเดินมาหาหลวงพ่อเดินมาท่านี้เลยมันไม่ไหวแล้วนะหมอเขาเขียนรีพอร์ตไว้อันไปอ่านแล้วสลดใจนะบอกเขาไม่ชอบพวกนักปฏิบัติหรอกทำให้เพิ่มปริมาณคนบ้าทำไมมันบ้าได้ทั้งที่ฝึกสติกับบ้ามันน่าจะกลับข้างกันนะเพราะไอ้สิ่งที่ฝึกไม่ใช่สติสิ่งที่ฝึกคือฝึกบังคับตัวเองจนกระทั่งเครียดบังคับกายบังคับใจฝึกจนเครียดเอาโยมเผลอๆไปบ้างนะรู้สึกไหมตอนนี้สบายกว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมเริ่มไม่สบายอีกแล้วเริ่มหัดกลับเข้าไปแล้วดูออกไหมหัดเข้ามาอย่างนี้นะเพื่อให้ดูเป็นนักปฏิบัตินะไม่เอานะใจถึงนะเชื่อหลวงพ่อกล้าหาญโยนมันทิ้งไปเลยคือถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจิตธรรมดานะเช่นบางคนปฏิบัติแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรมั่วตั้วไปหมดนะหยุดเถอะทำผิดแล้วอย่าขยัน เรียนให้รู้เรื่องนะฟังให้รู้เรื่องฟังไปฟังหลวงพ่อเนี่ยต้องฟังประมาณ 2-3 ครั้งรู้ตียำปีแต่ตียำปีนะฟังไปฟัง 2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วไม่คิดมากนะจะรู้เรื่องถ้าฟังแล้วก็คิดเอ๊ะทำไมองค์นี้ว่าอย่างโน้นองค์โน้นว่าอย่างนี้พ่อขององค์โน้นว่าอย่างโน้นต่อไปนะรับรองฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกสังเกตไหมตอนนี้หลวงพ่อแกล้งพูดให้ตลกใจของเราคลายดูออกไหมใจเราคลายออกสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มนิ่งอีกแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูไปอย่างเนี้ยดูจากของจริงๆนะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองได้สารพัดเลยเอาคุณมีอะไรไหมอ
ยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะครับคือบางทีอยู่เฉยๆแล้วเหมือนเนี่ยมันจะไปรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยฮะ
ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ว่าจิตหนีไปจากลมหายใจอ
ันนี้คือสภาวะอะไรอะครับ
สภาวะติดสมถะสิ
ติดสมถะฮะคืออยู่ๆมันวิ่งเข้าไปหายเองใช่ไหมครับ
อ้าวมันเคยชินที่มาเกาะที่เนี่ยถึงเวลาก็ไปเกาะแต่ไม่เสียหายนะถ้าเดินปัญญาต่อได้หลวงพ่อเองฝึกอานาปานสติตั้งแต่7ขวบนะฝึกอยู่22ปีทำได้แต่สมถะเพราะว่าขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นมันไม่อยากให้เราเสียเวลาอย่างหลวงพ่อเพราะฉะนั้นสมมติว่าใจของเราไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่าไปที่ลมแล้วใจหนีไปที่อื่นรู้ว่าหนีไปที่อื่นใจมีปีติรู้ว่ามีปีติเป็นสุขรู้ว่าสุขนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วก็รู้ใจไปในที่สุดลมมันจะหายไปเหลือแต่ใจอันเดียวก็เลยเรียกลมหายใจอะไรนะหลงไปคิดก็ให้รู้ว่าหลงไปคิดสิเห็นไหมจิตนี่เป็นของห้ามไม่ได้จิตจะคิดมันก็หลงไปคิดห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกห้ามนะคนโบราณเราเก่งนะบัญญัติศัพท์อะไรแต่ละคำเนี่ยมันสะท้อนว่าบรรพบุรุษคนไทยเนี่ยเชี่ยวชาญในการดูจิตมากเลยเรามีศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจเยอะแยะเลยคำว่าอึดอัดนะรู้สึกไหมมันอึดขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะไปอัดมันไว้ลองดูนะดูสภาวะจริงๆดูเข้าไปเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ๆจิตวิ่งไปหาลมหายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาจิตเคยไปจิตก็ไปไม่ห้ามมันระยิบระยับรู้ว่าระยิบระยับคือความปรุงแต่งเนี่ยพอมันละเอียดเข้าไปนะมันจะไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในใช่ไหมไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในหลวงพ่อก็เคยเป็นแต่ก่อนนั้นมันไหวอยู่ต้องเดือนไหวยิบยับยิบยับเดือนกว่าจะเหนื่อยนะโอ้ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ยิบยับยิบยับวิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธหนึ่ง
ค่ะแล้วถ้าตื่นนอนมาแล้วก็เห็นเป็นระยิบยับแล้วก็เป็นเหมือนมีอะไรเกิดดับ
นั่นแหละดีแล้ว
ปฏิบัติไม่ผิดนะคะ
ไม่ผิด
ปฏิบัติถูกนะถึงเห็นแต่ว่าต้องระวังอันหนึ่งอย่าถลำลงไปดูมัน
พอเห็นแล้วเราก็ปล่อยวาง
เราไม่ใช่ปล่อยวางด้วยการหนีไปเนี่ยเราก็เห็นยิบยับอยู่โน่นเราอยู่นี่ต้องอย่างนี
้ดูไกลๆ
ดูไกลๆไม่ใช่อย่างนี้นะนี่นะนึกออกใช่ไหม
ค่ะ
ส่วนมากจะชอบหัวกระหม่ำเข้าไปอย่างนั้นผิดดูห่างๆแล้วก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวอะไรก็ไม่รู้
แล้วบางทีก็เห็นเป็นน้ำมันไหลไหลไป
เห็นเป็นรูปเลยป่ะ
เห็นเป็นรูปค่ะเป็นน้ำไหลไหล
ให้รู้ทันเข้ามาที่จิตเรานะถ้าเห็นอะไรที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรขึ้นมานะให้กลับมาดูที่ใจถ้าเห็นเป็นน้ำไหลแล้วใจเกิดสงสัยว่าจะทำยังไงดีเนี่ยรู้ว่ากำลังสงสัยเห็นเป็นน้ำไหลแล้วแหมสนุกจังเลยรู้ว่าสนุกกลับมาดูใจนะไม่ว่าเห็นอะไรกลับมาดูที่ใจไม่งั้นเดี๋ยวดูตามมันไปแล้วไปเห็นอย่างอื่นอีกมันน่ากลัวกว่าน้ําไหลนะจะมีมือยื่นมาจากน้ําจริง
ผมนั่งผมไม่ได้ภาวนาครับผมกําหนดลมหายใจรู้สึกเวลาหายใจเข้าออกเฉยๆแล้วตอนนี้เราก็มาดูที่กายว่าเรากําลังนั่งอยู่ให้เรารู้สึกตัวอย่างนี้จะถูกต้องมั้ยครับ
เบื้องต้นทําอย่างนี้ก็ได้นะแต่พอสติตัวจริงเกิดเนี่ยมันจะระลึกโดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจจะดูมันนึกขึ้นมาได้เช่นเรากำลังเผลอๆอยู่เราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราขยับเท้านะขยับปุ๊บจะไปคุยกับเขาเนี่ยพอร่างกายไหวปุ๊บสติเกิดเลยโอ้เมื่อกี้เผลอไปแล้ว
บางทีขณะที่เราดูกายของเราอยู่เนี่ยนะบางทีว่าพอติดคิดไปแล้วก็บอกนี่ส่งออกแล้วอย่างนี้ได้นะครับว่าจิตส่งออกแล้ว
ตรงที่รู้ทันว่าจิตส่งออกเนี่ยใช้ได้ต ตรงที่คิดเนี่ยเกินรู้ไปนิดหนึ่งแล้ว
อ๋อครับเขาต้องรู้โดยธรรมชาติไม่ใช
่ตามธรรมดา
คิดไปเรายังไม่รู้พอรู้แล้วออกส่งออกแล้วแล้วก็นึกว่านี่ส่งออกแล้วหรือว่า
แล้วแค่นั้นนะอย่าไปดึงไว้นะถ้าส่งออกแล้วไม่ดีเอาคืนจะแน่น
ๆครับ
ของโยมยังบังคับนิดหนึ่งรู้ไหมจิตใจมันจะนิ่งๆอยู่นิดหนึ่งมันนิ่งเกินจริงอยู่นิดหนึ่ง
ครับ
ขณะเนี้ยขณะจิตเนี้ย
ขณะนี
้รู้สึกไหมตอนนี้มันแข็งๆอยู่นิดหนึ่ง
ครับรู้สึก
ให้รู้นะ
ครับ
เพราะเราไปบังคับมัน
ทีนี้ขณะที่เราเกิดอะไรขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเฮ้ยมันขุ่นมัวแล้วก็มาดูที่จิตเราอ๋อตัวนี้กำลังโกรธหรือไม่โกรธหรือเป็นกลางๆอะไรเนี่ยเราดูตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ผู้ถูกรู้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราคิด
ไม่ต้องไปคิดช่วยมัน
ไม่ต้องไปคิดช่วย
ท่านโยมเห็นสภาวะแล้วอย่าไปคิดช่วยมันนะให้สภาวะมันสอนธรรมะเราอย่าไปสอนมัน
ครับ
นะ
เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมันคิดขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธไม่ต้องไปบรรยายไปหรอกนะแค่รู้ก็พอแล้ว
ครับรู้เฉย
ๆรู้เฉยๆนะถ้าบรรยายเดี๋ยวจะต่อด้วยการให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพอให้ค่าแล้วก็จะบังคับเริ่มบังคับ
ครับมันก็เราไปตามภาคว่าอ๋อตัวนี้กำลัง
ไม่ภาคนะ
ภาคเสียเวลา
ครับ
เพราะว่าขนาดจิตที่รู้กับขนาดจิตที่ภาคเนี่ยคนละขนาดกันละขณะที่ภาคเนี่ยตกจากการรู้แล้วตกจากวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าจิตจะภาคเองห้ามไม่ได้บางทีจิตมันก็ภาคเองหลายคนปฏิบัติแล้วจิตภาคทั้งวันห้ามไม่ได้นะดีภาวนาเก่ง
สมควรกับเวลาแล้วครับมี
สมควรแล้วหลวงพ่อจะได้ไปสักทีนิสัยหลวงพ่อนะอย่างที่เล่าตะกี้นะไปฟังธรรมฟังเสร็จแล้วไปเลยนะไม่อ้อยต้อยอ้อยหญิงเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะงั้นรีบดูของเรานะ